Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքմվել է գաղտնալսումների և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի չարաշահումների գործերով։ Առողջապահության նախարարը այսօրվա ասուլիսում նշել է, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի ախտանշաններ չկան։ Ալմաթիում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերը։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի վարչապետին գրասնամակը ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բրեքսիթի երկարատև գործընթացն ավարտվում է, ժամեր անց Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս կգա Եվրամիությունից։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանն ակնկալում է Ռուսաստանի կառավարության աջակցությունը երկրի տնտեսական զարգացման հարցում, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ալմաթիում հանդիպելով Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարին։ Սա Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր Միխայել Միշուստինի հետ, ով պաշտոնը ստանձնել է շաբաթներ առաջ Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության անակնկալ հրաժարականից հետո։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Վերին Լարսը գիշերվանից փակ է, Վրաստանի ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման նախարարության հաղորդմամբ դադարեցված է տրանսպորտային բոլոր միջոցների երթևեկությունը ձյանարատ տեղումների պատճառով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են տեղում հայաստանյան առնվազն 90 բեռնատար և 20 մարդատար մեքենակա։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի առաջին երկու դեպքերն են արձանագրվել, առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ երկու հիվանդներն էլ Չինաստանից են ժամանել Ռուսաստան։ Ընդհանուր առմամբ նոր վիրուսն արդեն ավելի քան 200 մարդու կյանք է խլել, հիվանդ են գրեթե 10,000 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3-3 միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել, միաժամանակ ընդգծել միջազգային ուղևորությունների և առևտրի սահմանափակման համար հիմնավոր պատճառներ դեռ չկան։ Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում, ինչպես նաև կօգնի վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, ժամանելով Կիև։ Ուկրաինայի նախագահի և արտգործնախարարի հետ բանակցություններից հետո պետքարտուղարը նաև ընդգծել է նահանգները երբեք չի ճանաչի Ղրիմի բռնակցումը։ Երկօրյա այցի առաջին իսկ ժամերին Մայք Փոմպեոն հարգանքի տուրք է մատուցել Ուկրաինայի արևելքում ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատական շրջաններում զոհված զինվորների հիշատակին։ Թուրքիան սպառնում է կրկին զորք մտցնել Սիրիա, եթե նախագահ Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի աջակցությամբ չդադարեցնեն Իդլիբի հրթիռակոցումը։ Եթե այս արյունահեղությանը վերջ չտրվի, մեզ այլ ելք չի մնում, հայտարարել է նախագահ Էրդողանը ընդգծելով, բռնության այս ալիքը հովանավորվում է Մոսկվայի կողմից։ Իդլիբը Ասադին դիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է Սիրիայի տարածքում։ Նախորդին իրավապաշտպանները հայտարարել էին, թե ռուսական օդուժի հարվածներից տեղում 10 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հերքել է Էրդողանի մեղադրանքներն ու պնդել հարվածների թիրախում միայն ահաբեկչական խմբավորումներն են։ Մի քանի ժամից Լոնդոնի ժամանակով 3:11 Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս կգա Եվրամիությունից։ Եկավ մեր ժամանակը, 47 տարվա միությունից հետո լիակատար ազատություն գրել են բրիտանական թերթերը։ Այսօրվա հանդիսավոր արարողությամբ, սակայն գործընթացը չի ավարտվի։ Կողմերը պետք է 11 ամիս բանակցեն ապագա առևտրային հարաբերությունների և մաքսային սահմանների շուրջ։ Ըստ լրատվամիջոցների այդ բանակցությունները կսկսվեն մարտի 3-ից, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը քննադատել է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանի վերջին հայտարարությունը, թե մի շարք օտարերկրի, այդ թվում ռուսական հեռուստաընկերություններ, վտանգ են ներկայացնում ազգային անվտանգության համար։ Ռուսաստանի հետ եղբայրական, դաշնակցային ու ռազմավարական հարաբերությունների մասին հայաստանի կառավարության հայտարարությունների ֆոնին այս պնդումները տարակուսանք են առաջացնում, Facebook-յան էջում գրել է ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելությունը, հորդորելով հանձնաժողովին որոշում ներկայացնելիս հաշվի առնել ռուսական ալիքներին մշտապես հետևող հայաստանի բազմահազար քաղաքացիների շահերը։ Հանձնաժողովը խոստացել է հայտարարությանն արձագանքել ավելի ուշ։ Դուք լսում եք վերջին լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Արթուր Վանեցյանը 3 քնչական կոմիտեում քրեական 2 գործով հարցաքանվել է։ Մեկը գախնալսումների գործն է։ 2018-ին Թավշյա հեղափոխությունից ամիսներ անց համացանցում տարածվեց գախնալսված 2 հեռախոսազրույց։ Արթուր Վանեցյանի հեռախոսազրույցները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ։ Մյուս գործը ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ենթադրյալ չարաշահումների քրեական գործն է։ 2 գործերով էլ Վանեցյանը ՎԿ-ի կարգավիճակով է հարցակամվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը 3 հարցաքննվել է քնչական կոմիտեում՝ գախնալսումների և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում չարաշահումների վերաբերյալ քննվող քրեական գործերի շրջանակներում։ Այսօր ազատությանը հայտնեց կոմիտեի լրատվության բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քնչական կոմիտեի ներկայացել հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող 2 քրեական գործի շրջանակներում։ Նշեմ, որ մեկը գախնանստման քրեական գործն է, իսկ մյուսը ֆուտբոլի ֆեդերացիայում առերևի չարաշահումների դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործն է։ Տեղեկացնեմ, որ գախնանստման գործով պան Վանեցյանի հեռախոսը ենթարկվել է զննության, 2 քրեական գործի շրջանակներում էլ պան Վանեցյանը հարցաքննվել է ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով։
Կասեք, խնդրեմ, գախնանստման գործով կա՞ մեղադրյալ։
Քրեական գործի գախնանստման քրեական գործի շրջանակներում մեղադրելի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։
Ես որքան հասկանում եմ, 3 հոգի են ՎԿ-ի կարգավիճակով անցնում՝ վարչապետը, ՀԿՑ ղեկավարը և Վանեցյանը։
Այո։
Այո։ Եվ վերադառնալով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի չարաշահումների գործին։
Այս քրեական գործի շրջանակներում քրեական կոմիտե նախկինում հանդես եկել հայտարարությամբ եւ հայտնել, որ քրեական գործի շրջանակներում այս պահին մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեն 2 անձ։
Այլ տեղեկություն Հարությունյանը չհաղորդեց։ Կապվեցինք Արթուր Վանեցյանի հետ, խորհուրդ տվեց դիմել իր փաստաբան Լուսինե Սահակյանին, սակայն Տիկին Սահակյանը եւս զերծ մնաց մեկնաբանությունից։
Պարոն Վանեցյանը իրականում 3 հարցաքննվել է, ներկայացել է առանց փաստաբանների, սակայն մենք որոշել ենք, որ այս սահի դրությամբ դեռևս մեկնաբանություններ չենք ներկայացնել։
Երբ կմեկնաբանեք, Տիկին Սահակյան։
Երևի դրա ժամանակը կգա։
2018 թվականի սեպտեմբերին ու դեկտեմբերին համացանցում տարածվեց ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանի և ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արթուր Վանեցյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների գախնալսումները, որոնց փաստով հարուցվեց քրեական գործ։ YouTube-ում տարածված ձայնագրություններում բարձրաստիճան պաշտոնյաները Վանեցյանն ու Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործը, մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես դատավորներից մեկը զանգել է ԱԱՑ տնօրենին և հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։ Իսկ Փաշինյանն ու Վանեցյանը քննարկում են ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին կալանավորելու հարցը։ Այս գործով մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հրավիրվել քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Վարչապետը մոտ 2.5 ժամ պատասխանել էր քննիչի հարցերին, հարցաքննությունից հետո Փաշինյանը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում խոշոր չափերով չարաշահումների մասին քրեական գործին, հիշեցնենք, որ այս գործի շրջանակում նախորդ ամիս խուզարկություն էր իրականացվել ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի տանը։ Գործը հարուցվել է 4 հոդվածներով, բացի խոշոր չափերով յուրացումից, նաև մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով։ Օրեր անց գործի շրջանակում ձերբակալվեցին Ռուբեն Հայրապետյանին փաստացի պատկանող Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա ընկերության տնօրենն ու ֆեդերացիայի տեխնիկական հսկիչը, սակայն հետագայում դատարանը մերժեց նրանց կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր ընթանում էր մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող մի բողոքի քննություն, որը ներկայացրել է դատախազությունը։ Համառոտ նախապատմությունը սա է. Քոչարյանի փաստաբանները պահանջել էին իրենց տրամադրել մարտի 1-ի ամբողջ գործը, ոչ միայն սահմանադրական կարգը տապալելու մասը, որով մեղադրվում է Քոչարյանը եւ նրա նախկին ենթականները, այլ գործի բոլոր նյութերը։ Քննիչը մերժել էր, բայց առաջին աճանի դատարանը բավարարել էր Քոչարյանի փաստաբանների պահանջը, դատախազությունը դեմ է եւ վերաքննիչում բողոքարկել է առաջին աճանի դատարանի որոշումը։ Այս հարցով վերաքննիչի որոշում դեռ չկա, դատարանի նիստի սկզբում Քոչարյանի պաշտպանական թիմը դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում քննության առարկա է դարձել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին մարտի 1-ի գործով բոլոր նյութերը տրամադրելու առաջին աճանի դատարանի որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած բողոքը։ Այսօր մինչ բուն քննության անցնելը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ Հովհանես Խուդոյանն ու Արամ Վարդևանյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանին։ Ներկայացված հիմքերից մեկն էլ այն էր, որ Դանելյանը չի կարող այս գործով անաչառ որոշում կայացնել։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշում կայացրած դատավորին հիշեցրին այն դատական նիստը, որի ժամանակ նա թույլ չի տվել ելույթ ունենալ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա փաստաբանական թիմի անդամներին։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց դատավորի ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդության դեմ այն որակելով հիմնազուրկ։
Պատկերավոր ասած, սատրակի դատարանին մենք ձեզ կվիրավորենք դուք ինքնաբացարկում այն։ Բայց դա անխրադատություն իրականացնելու ճանապարհ չէ։
Հովհանես Խուդոյանը Դանելյանի կայացրած դատական ակտի մեջ ենթադրյալ կեղծիք է տեսնում, որը ինքնաբացարկի հաջորդ հիմքն էր։ Կասկածներ ունի, որ Դանելյանի դատական ակտի հեղինակ կամ համահեղինակ է դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանը, ով ավելի վաղ քննել է Քոչարյանի խափանման միջոցի գործն ու նրան կալանավորելու որոշում կայացրել։ Հովհանես Խուդոյանը դատալեքսում փնտրել է Դանելյանի ակտում հանդիպող մեջբերում եմ հակառակ տեսակետի հետ չհամաձայնվելու իրավական հիմքեր առկա չեն, ոչ այն, ոչ թե իրավական արտահայտությունը ու պարզել դատավոր Մխիթարյանը այդ արտահայտությունն օգտագործել է 9 դատական ակտերում, իսկ Արմեն Դանելյանը միայն մեկում Քոչարյանի գործով դատական ակտում։ Խուդոյանը դատախազությանը հորդորեց իր հայտարարությունը ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին եւ քննել այնպես, ինչպես քննության առարկա դարձավ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի Քոչարյանին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու եւ մարտի 1-ի գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումներուն վերաքննիչի դատավորներ Աշակ Վարդանյանի, Մխիթար Պապոյանի եւ Վազգեն Ռշտունու ենթադրյալ մասնակցության հարցը։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը սա վերացականության չափազանց բարձր աստիճան ունեցող հայտարարություն որակել։
Բոլորս գիտենք, որ դատարաններն օգտագործում են թե վճռավետ դատարանի, թե սահմանադրական դատարանի, թե եվրոպական դատարանի, թե գործընկեր դատավորների կողմից կայացված որոշումներն ձևակերպումները։
Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ինքնաբացարկի հիմք դիտարկեց փաստը, որ դատավոր Արմեն Դանելյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցով դիմել է արտադատության նախարարությանը, սակայն դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ չի հարուցվել եւ այս որոշումը այժմ վիճարկվում է վարչական դատարանում։
Հաստացի այս փուլում մենք առնվազն անհավատյալ առնվազն գտնվում ենք կարգապահական պատասխանատվության հարցի վերաբերյալ վեճի մեջ։
Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն առարկեց նաեւ այս հիմքի դեմ։
Վիճարկվում է արտադատության նախարարության գործողությունները, ոչ թե վիճարկվում է կան կարգապահական վարույթ հարուցելու դիմքեր, թե ոչ։
Ինքնաբացարկի հաջորդ հիմքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի փաստ լրատվականին տված հարցազրույցի այն հատվածն է, որտեղ վերջինս ասել է մեջբերում եմ. Իշխանությունը ցանկանում է, որ մեր բոլոր դատավորները լինեն Արմեն Դանելյանի եւ Աննա Դանիբեկյանի նման, իսկ ընդդիմադիրներն ուզում են, որ դատական իշխանությունը լինի Ալեքսանդր Ազարյանի եւ Դավիթ Գրիգորյանի նման։ Սա պաշտպանական կողմը դիտարկում է որպես վկայություն, որ դատավոր Դանելյանը իշխանության համար ցանկալի անձ է։
Արմեն Դանելյանի բնորոշում է դիտել իշխանությունների համար ցանկալի անձ, այսպիսով արձականի տարբերելով վերջինիս անաչառությունը ու անկախությունը ոչ միայն սյուն քերական գործով, այլև բավարար։
Դատախազը այս մասով եւս առարկեց, ցանոթ չէ մեջբերմանը, բայց վստահ է կոնտեքստից կտրված է։ ԲԴԽ նախագահը պատասխանել է փաստ լրատվականի դիտարկմանը, թե այն բանից հետո, երբ սկսել են մերժել Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունները կապված վերջին իսխապանման միջոցի փոփոխման հետ, դատարանների նկատմամբ թիրախավորումները նվազել են։ Ռուբեն Վարդազարյանը արձագանքել է. «Ոչ, չի կարծում, թե թիրախավորումները նվազել են»։ Մեջբերում հարցազրույցից. «Մենք նույն հրետանու տակ ենք, ինչպես քաղաքական իշխանության կողմից, այնպես էլ ընդդիմադիրների կողմից»։ Դատական իշխանությունն այսօր իրականում անկախ է, մեզ այսօր քննադատում է եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը։ Քանի որ այդ գործը նշեցիք, ես այդ գործի շրջանակներում կխոսեմ, բայց նման օրինակները բազմաթիվ են։ Իշխանությունը ցանկանում է, որ մեր բոլոր դատավորները լինեն Արմեն Դանելյանի եւ Աննա Դանիպեկյանի նման, իսկ ընդդիմադիրներն ուզում են, որ դատական իշխանությունը լինի Ալեքսանդր Ազարյանի եւ Դավիթ Գրիգորյանի նման։ Այդպես չի լինում։ Դատավորներն ունեն իրենց կարծիքը, իրենց իրավագիտակցությունը եւ յուրաքանչյուր դատավոր իր ձեւով է մեկնաբանում այս գործի հետ կապված որոշակի հանգամանքներ։ Բարձրագույն դատական խորհրդից դեռևս չեն արձագանքել Վարդազարյանի հայտարարությունը Դանելյանի ինքնաբացարկի միջնորդության հիմք դառնալու փաստին։
Ես հիմա չեմ ցանկանա մեկնաբանել այդ արտահայտությունը, որտեղ ԲԴԽ նախագահը կարող է ինքը այլ մեկնաբանություն ունենալ, կարող է դիմել ինքը փորձի մեկնաբանել։
Պաշտպան Հովանես Խուդոյանը նախաքննության ընթացքում միջնորդություններ ներկայացրել, պահանջելով տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը, սակայն քննիչը մերժել էր։ Փաստաբանը բողոքեր ներկայացրել դատարան եւ 2019 թվականի նոեմբերին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արման Հովանիսյանի նախագահությամբ բավարարել էր բողոքը, պարտավորեցնելով ՀԿԾ-ին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը։ Դատախազությունը բողոքարկում է դատարանի հենց այս որոշումը մեղադրող կողմը, դեմ է գործի նյութերի տրամադրմանը, հողում կատարելով նախաքննական գաղտնիքին։
Դրանով կարող է վնասվել այլ անձանց իրավունքները եւս։ Դրանով ներգրաված են բազմաթիվ դուժողներ, դուժողի ներկայացուցիչներ, իրավահաջորդներ եւ քննվում են քրեական գործով բազմաթիվ դրվագներ այդ դեպքերի իրադարձությունների հետ կապված, որոնք այս փուլում հրապարակման ենթակա չեն։
Բայց այդ ամեն ինչը առանձնացվել է ընդ որում ընդրողաբար։ Օրինակ 2008 թվականից դրված է մի ոստիկանի ցուցմունք, դրված չէ երկրորդ ոստիկանի ցուցմունքը նույն բանի մասին։
Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ Արման Դանելյանը իր ինքնաբացարկի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի փետրվարի 3-ին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է մամուլի ասուլիս տվել եւ ասել, որ Հայաստանում չինական վտանգավոր հիվանդության կորոնավիրուսի ախտանշաններ կարելի ասել չկան, 99%-ով չկան։ Ամեն դեպքում Հայաստանը դիմել է թեստեր ձեռք բերելու համար։ Չինաստանում բռնկված հիվանդությունը ամբողջ աշխարհում ամենաշատ քննարկվող անհանգստացնող թեման է, զոհերի թիվը անցել է 300-ը, գրեթե 10,000 մարդ կավարակված, վիրուսը տարածվել է Չինաստանի սահմաններից դուրս աշխարհի տարբեր մասերում, ախտանշաններ են հայտնաբերվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Հայաստանում վարչապետի որոշմամբ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում կանխարգելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվն նորորի ավելանում է Չինաստանից դուրս այլ երկրներում եւս արդեն վարակվածներ կան։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը, Հայաստանը փետրվարի 1-ից մինչ մարտի 31-ը ժամանակավորապես կասեցնում է Չինաստանի քաղաքացիների համար առանց վիզայի ռեժիմը։ Facebook-ի իր էջում հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ավելի վաղ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը պարզաբանել էր սահմանափակումը չի տարածվի Չինաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների վրա։
Սակայն մենք ի սկզբանե տեղեկանալով մեր քաղաքացիներ վերադարձման օրերի, պայմանների, ինքնաթիռի թռիչքների մասին իրենց միանգամից վերցնելու ենք հսկողության տակ, որպեսզի եթե կլինիկական ախտանիշներ ի հայտ գան, զբաղվենք նրանց բուժումով եւ փորձենք կանխարգելել վարակի տարածումը։
Իսկ ինչ իրավիճակ է Հայաստանում առողջապահության նախարարի խոսքով, այս պահին 99.9% հավանականությամբ կորոնավիրուսի որևէ դեպք չկա։
Հայաստանի հարավության քաղաքացիները, որոնք որ դա վերադարձան են Չինաստանից, որոնք եւ ունեցել են կլինիկական ախտանշանները, ջերմություն, փրշտոց, հազ, թե այն Չինաստանի քաղաքացիներ, որոնք որ ունեցել են նման ախտանիշներ, նրանց մոտ կորոնավիրուսին բնորոշ կլինիկա չի եղել, նրանց մոտ հայտնաբերվել է սովորական գրիպի վիրուս, որոշների մոտ այլ ինֆեկցիաներ։
Կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, այն գլխավորում է վարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է։ Նախարարն այսօր տեղեկացրեց, Հայաստան կբերվեն կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերը, արդեն 200 օրինակ պատվիրել են։
Երկրների մեծ մասում այդ հիվանդությունը այս պահին հնարավոր չէ ախտորոշել, որտեղ թեստերը նոր են մշակվել եւ նոր են արտադրվում, եւ մենք առավոտյան ստացանք առաջի հաստատումը, որ կարող են գնել թեստ։
Արսեն Թորոսյանի խոսքով թեստերը Հայաստանում կլինեն առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ վստահեցնում է։
Հենց այսօր այս պահին հանդիպում ագնում Երևանի բոլոր պոլիկլինիկաների տնօրենների հետ, հրահանգավորելու նոր մարտահրավերին պաշտպանվելու առումով, մարտահրավերից պաշտպանվելու առումով։
Չինաստանի Սիան քաղաքից Հայաստան ժամանած Էրիկ Խաչիկյանը երեկ ազատությանը պատմել էր, գործընկերոջ հետ Հայաստան է եկել վիրուսից պաշտպանվելու համար, իսկ այստեղ անապահով է զգում։ Դիմել էին Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկա, սակայն աշխատակիցներն իմանալով, որ նրանք Չինաստանից են, դուրս էին հրավիրել։
Բացեցին պատուհանը, մենք կանգնած հողերի մեջ դրսում շփվում ենք գլխավոր բժշկի հետ։ Նա մեզ հայտնեց, որ այժմ նա կապնվում է առողջապահության նախարարության եւ այլն հետ, եւ մեզ ասացին, որ պետք է գնալ ինֆեկցիոն։
Էրիկը մտահոգ է նաև, Հայաստանում դեռ չեն կարողանում ախտորոշել, ինքը վարակված է թե ոչ, միայն արտաքին նշաններով են հասկանում, առողջ է։ Արսեն Թորոսյանը զարմացած է, որ քաղաքացիների նման կերպ են ընդունել բուժհաստատությունում։
Ես կխնդրեմ ինձ այդ պոլիկլինիկայի անունը հիմա ասեք, որովհետև եթե Երևանի քաղաքապետանի ենթակայության պոլիկլինիկայի, ապա քաղաքապետարանին կխնդրենք միջոցներ ձեռնարկել, եթե մեր ենթակայության մենք միջոցներ կձեռնարկել, նման բաները անթույլատրելի են։
Նախարարն այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, եւ օթակայանում, եւ անցակետերում ուժեղ վերահսկողություն է սահմանվել։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներին նաեւ հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետներն են միացել։ Զվարթնոց օթակայանում ջերմաչափվում են բոլոր ուղևորները, իսկ մասնավորապես Չինաստանի ժամանակները նաեւ հատուկ ձևաթուղթ են լրացնում։ Կասկածների դեպքում այդ քաղաքացիները 14 օր բժիշկների ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Կորոնավիրուսից զոհերի թիվն արդեն անցել է 200-ը, վարակված են գրեթե 10,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Վերջին տվյալներով վարակման դեպքեր են արձանագրվել անգամ Ռուսաստանում ու աշխարհի մի շարք երկրներում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ալմատիում հանդիպել է Ռուսաստանի նոր վարչապետ Միխայիլ Միշուստինին։ Փաշինյանն ասել է, թե Հայաստանը ակնկալում է Ռուսաստանի կառավարության աջակցությունը երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Նրանք Ղազախստանում մասնակցում են Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ալմատիում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակում կայացած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի առաջին հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը հայտարարել է երկկողմ լավ ու ջերմ հարաբերությունների մասին, որոնք միշտ կարելի է նորմակարգի բարձրացնել, իսկ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարն էլ ընդգծել է, Մոսկվայի ու Երևանի հարաբերությունները դաշնակցային են, Ռուսաստանի նոր կառավարությունը տրամադրված է Հայաստանի կառավարության հետ շարունակել կառուցողական հարաբերությունները։ Իդե Փաշինյան Միշուստին հանդիպումը մեկնարկեց Փաշինյանի արած սելֆիով։ Սելֆին հենց հայկական բառ է, կատակեց Հայաստանի վարչապետը։ Հանդիպման պաշտոնական մասում հիմնականում խոսք է գնացել երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին։
Конечно, между нашими странами, между нашими правительствами всегда были и будут хорошие, теплые отношения.
Իհարկե, մեր կառավարությունների եւ երկրների միջև միշտ էլ եղել են եւ լինելու են լավ ու ջերմ հարաբերություններ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք միշտ հնարավորություն ունենք նոր մակարդակի բարձրացնելու մեր հարաբերությունները։
Ձեզ հետ համագործակցությամբ մենք կարողանալու ենք դա անել։ Իհարկե, մեր պետությունների միջև հարաբերությունները զարգանում են ըստ պլանավորածի, շատ լավ։ Առևտրաշրջանառությունը 2019 թվականին մոտենում է 2 միլիարդ դոլարի, որը բավականին լավ ցուցանիշ է։ 2020 թվականին այդ դինամիկան կպահպանվի։ Հայաստանում մեզ հաջողվել է 2019-ին կառուցել տնտեսական բավական լավ դինամիկա։ Այսօր արդեն հրապարակվել են թվերը, մենք 2019 թվականին ունենալու ենք 8%-ին մոտ տնտեսական աճ, նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր համագործակցության ու Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում գործակցության շնորհիվ։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ ձեր գլխավորած կառավարությունը կպաշտպանի տնտեսական դինամիկան, որն այսօր առկա է Հայաստանում։ Ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպենք նաև Երևանում, քանի որ ինչպես այսօր նշվեց, այս տարի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստերից մեկը կանցկացվի Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Պատասխան խոսքում Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետը հիշատակել է անցած տարի հոկտեմբերին Երևան կատարած իր այցը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային ֆորումին մասնակցելու նպատակով։
Хочу сказать, что Россию и Армению связывают очень партнерские, близкие отношения, союзнические отношения.
Ցանկանում եմ նշել, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը կապում են շատ սերտ եւ գործընկերային դաշնակցային հարաբերություններ։ Մենք համագործակցում ենք էներգետիկայի, արդյունաբերության, տրանսպորտի, մշակութային, հումանիտար ոլորտներում։ Ռուսաստանի նոր կառավարությունը տրամադրված է մեր կառուցողական հարաբերությունների, մեր հայ գործընկերների հետ շփումների շարունակմանը, այդ թվում միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակում, որը համանախագահում է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխը։ Դուք խոսեցիք մեր ապրանքաշրջանառության եւ առևտրի մասին։ Ռուսաստանը Հայաստանի գլխավոր արտաքին տնտեսական գործընկերն է 26% չափաբաժնով։ Հանրապետությունում գործում են 2200 ռուսական ընկերություններ, 2018-ին երկկողմ ապրանքաշրջանառությունն աճել է 11%-ով, ինչպես դուք ասացիք, հասնելով 2 միլիարդ դոլարի։ Աճը շարունակվել է նաև նախորդ տարի հունվար-նոյեմբերին ավելանալով 17.6%-ով։ Ցանկանում եմ նշել, որ պետք է ամրապնդել այս դրական միտումը, գտնել գործընկերության նոր ոլորտներ։ Հույս ունեմ այսօր քննարկել երկկողմ հարցերի ողջ շրջանակը։
Все двусторонние наши вопросы.
Саркис Харутюнян, Азатутюн, Радио Каян, Ереван.
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարցակման զոհերից մեկի ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը անցած տարեվերջին դիմել էր դատախազություն հոկտեմբերի 27-ի գործի կազմակերպիչների դրդիչների մասով անջատված գործը վերաբացելու խնդրանքով։ Անջատված մասը փակվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Հոկտեմբերի 27-ի թեման վերջին շրջանում շոշափվում է, վարչապետի աշխատակազմը հաստատել էր, որ Նաիրի Հունանյանը նամակ էր գրել վարչապետին, վարչապետը նամակ ուղարկել է դատախազություն, դատախազությունն էլ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ստացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահազատազրկված Նաիրի Հունանյանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գրած նամակը։ Այն այժմ ուսումնասիրության փուլում է, ազատությանը փոխանցեցին կառույցի լրատվական ծառայությունից, հրաժարվելով հրապարակել բովանդակությունը։ Հունանյանի նամակի մասին 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, վարչապետն այն ուղարկել էր գլխավոր դատախազին, գլխավոր դատախազությունն էր, ինչպես տեղեկացրեցին լրատվական ծառայությունից, ազգային անվտանգության ծառայություն հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով վերսկսված վարույթի շրջանակներում քննության առարկա դարձնելու համար։ Թե ինչ է գրված նամակում, կառավարության աշխատակազմից եւս չբացահայտեցին, մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, Հունանյանը պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցել հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով գործի քննությանը։ 27-ի գործով տուժողի իրավահաջորդ Անահիտ Բախշյանը, որի բողոքի հիման վրա էր անցած տարեվերջին գործից անջատված եւ 16 տարի առաջ կարճված մասով նոր քննություն սկսվեց, ենթադրում է.
Իրավիճակի փոփոխությամբ ինքը նույնիսկ այնինչ որ մամուլը ենթադրաբար գրել է, դա կարող է իրականություն լինել, այսինքն ասել, որ պատրաստեմ այդ համագործակցել կազմակերպիչները բացահայտելու աշխատանքներում, գործընթացներում, բայց նա ընկերպարը չէ, լի որ ինքը կարելի է վստահել։ Իր ամեն խոսքը ճիշտ, լավ քնիչը չպիտի հավատա եւ յուրաքանչյուր ասած բառը պիտի ստուգի, որովհետև ես իր ցուցումները բոլոր կարդացել եմ։ Առաջին ցուցումներում ինքը շատ մարդկանց անուններ է տալիս։ 2000 թվականի ապրիլից հետո ինքը փոխում է եւ դրանից հետո մինչեւ դատականության ավարտը կազմակերպիչ չկայք ես եմ արել։ Ես դատիժամնակ երկու եղբայր վիճում էին անգամ թե ով էր այս գաղափարի հեղինակը։ Այ այդ աստիճան իրեն հերոսի տեղ էր դրել, իսկ այս նամակում ինքը ինչ է գրել, այո, ինձ շատ հետաքրքիր է։
99-ին ազգային ժողովում սպանված խորհրդարանի փոխոսնակ Յուրի Բախչյանի այրին ասաց, դեռ որևէ քնչական գործողության չի մասնակցել։ 4 տարվա քննությունից հետո 2004-ին գլխավոր դատախազությունը կարճել էր հանցագործության այլ մասնակիցներին, դրդիչներին, հնարավոր կազմակերպիչներին հայտնաբերելու համար 27-ի գործից առանձնացված մասը հանցադեպի բացակայության հիմքով։ Չնայած գործով նոր քննության որոշում կա, Յուրի Բախչյանի այրին ասում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի վստահում։ Նրա փաստաբանը միջնորդել էր գլխավոր դատախազին, որպեսզի ոչ թե ԱԱԾ-ի, այլ հատուկ քնչական ծառայության ենթակայությամբ իրականացվի գործի քննությունը, Բախշյանն ասաց, 3 մերժում է ստացել։ Պարզաբանումներ ստանալու համար ուզում է անձամբ հանդիպել մերժման հեղինակ դատախազին, հիմքերը նրա համար անհասկանալի են։
Լուրը հետևել է ու չի բռնել, չի կանխել, այսինքն եթե չի կանխել, ուրեմն ձեռնտու է եղել ինչ-որ մարդկանց, որոնք ԱԱԾ-ի մեջ են եւ ԱԱԾ-ից դուրս են։ Հետևաբար ես չեմ վստահում, իրենք իրենց այդ այլ ամփույթ, ինչ ասեմ, ոչ հանցագործ անհետևողական այդ նախաքննությունը հիմա իրենք պիտի բացահայտեն, ասում են մարդիկ են փոխվել։ Հա, մարդիկ փոխվել են, բայց հիշողություն կա, չէ՞։ ԿԳԲ-ն ունի հիշողություն։
27-ի գործից կարճված մասի 17 հատորների բովանդակությանը Անահիտ Բախչյանը մինչև անցած տարի ծանոթ չի եղել։
Երբ ես գործին ծանոթացել եմ, հա, վերջերս, ես այնտեղ այնպիսի ցուցմունքներ եմ կարդացել, որ ուղղակի այդ պահին ուզում էի ԱԱԾ-ն պայթեցնել։ Հասկանում եք, կարճ կասեմ, ԱԱԾ-ն իմացել է, ԱԱԾ-ն ոչ մի ձևով չի կանխել, ԱԱԾ-ն իրար վրա են գցել մի խոսքով, կատակ են համարել, հումորին համարել, և այն փաստը, որ բանը Հունանյանը ինքը ԱԱԾ-ը գործակալ է եղել, ին մեջ, չգիտեմ, այսքան ընդհանրապես ոչ մի քնչական համակարգի նկատմամբ վստահություն չունեմ Հայաստանի, բայց հատկապես ԱԱԾ-ի նկատմամբ։ Այսօրվա այդ հաղորդագրությունը, այդ նամակի հետ կապված, ասում է այն մասին, փաստում է, որ գործը կշարունակվի ԱԱԾ-ում։ Օրենքով ես այլևս օրինական որևէ քայլ չեմ կարող առնել, ինչպես բացատրեցին Աշտանը։
Հոկտեմբերի 27-ին սպանված վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը ընդհանրապես անթույլատրելի էր համարել այս պահին գործի վերաբացումը, երբ դատական համակարգը դեռ վստահություն չի ներշնչում։ Դեմ է նաև, որ Նաիրի Հունանյանի հետ որևէ համագործակցություն լինի։ Սարգսյանի խոսքով 27-ի պատվիրատուները պետք է բացահայտվեն փաստերի հիման վրա, նա արտաքին քաղաքական վարկածը ստուգելու կողմնակից է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՅԴ անդամ Արծվիկ Մինասյանը եւ նրա փաստաբանը այսօր մամուլի ասուլիս են հրավիրել եւ ասել, որ դատական հայց են ներկայացրել պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դեմ զրպարտության համար։ Բաբաջանյանը դաշնակցության մասին ասել էր ահաբեկչական անցյալով հայտնի ուշ։ Արծվիկ Մինասյանի ասուլիսից հետո Բաբաջանյանը Facebook-ում գրել է, թե իր խոսքերի համար հիմք է հանդիսացել նաև մեջբերում եմ ՀՅԴ-ի կառույցներից մեկի դրո ռազմականացված կազմակերպության գործնեությունը մեջբերման ավարտ։ Այս գործով ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվածներ կային, սկզբում նաև մահապատժի վճիռ կար, հետո փոխվեց ՑՄԱ ազատազրկման։ Մինչ հիմա խմբի ղեկավարներից համարվող Արսեն Արծրունին կրում է պատիժը։ Անցած 90-ականների սկզբներին Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին ստեղծված այս խմբի անդամների կողմից Երևանում 3 մարդ էր սպանվել։ Դատարանը դա ապացուցված էր համարել խմբին բնորոշելով որպես բանդա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության դատական հայցն ազգային ժողովի անկուսակցական պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դեմ կքննի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ավագ Գաբրիելյանը։ Դաշնակցականները Բաբաջանյանից պահանջում են ներողություն խնդրել ու զրպարտության համար փոխհատուցում վճարել 1 դրամի չափով։
Այսպիսի արտահայտություններ անում է ազգային ժողովի պատգամավորը, ով օրենքով պարտավոր է նախ եւ առաջ իր քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել։ Երկրորդ, մի մարդ, ով հանդիսանում է նաև լրատվամիջոցի հիմնադիր։ Երրորդ, հնչեցվում է արտահայտություններ ազգային ժողովի ամբիոնից։
Դեկտեմբերի 6-ին Բաբաջանյանն ազգային ժողովի ամբիոնից դաշնակցությունը անվանեց ահաբեկչական անցյալով հայտնի ուժ։
Նորանկախ Հայաստանի պատմության առաջին փուլում իր ահաբեկչական անցյալով հայտնի այս ուժը հիմա էլ որոշել է պարտիզանական մարտեր մղել պետության իշխանության առանձին կառույցների դեմ։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց հայցով ուզում են Հայաստանում նախադեպ ստեղծել,
որտեվ առ այս պահը մեզ հայտնի չէ որևէ դեպք, որևէ փաստ, որևէ իրավական ընդհանցակարգով անցած գործընթաց, որտեղ կուսակցությունը այսպիսի հայցադիմում է ներկայացնում։
Մինասյանի գնահատմամբ այս գործով դատական նիստերը շատ կարևոր են լինելու։
Ինչ չափազանց կարևոր է, որ մեր հանրությունը, նաև լրագրողական աշխարհը մանրամասը հետևի փաստերի եւ հակափաստերի ներկայացման քաղաքակիրթ դատական կարգով պաշտպանության։
Արծվիկ Մինասյանն ուրախ կլինի, եթե Բաբաջանյանը դատարանում հիմնավորված խոսի ու փաստեր ներկայացնի։ Նա համոզված է, դաշնակցությունը նիստերի ընթացքում բազմաթիվ հարցերի կանդրադառնա, որոնց մասին մինչ այս հարկ չեն համարել խոսել, եւ մանրամասներ կներկայացնի։
Ելույթը, եթե դուք ուշադիր լսել եք, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության 90-ական թվականների հայաստանյան կազմակերպության այդպիսի որակումների։ Համոզված եմ, որ ակտիվ դատական նիստեր ենք ունենալու եւ հարգարժան դատարանից էլ ակնկալում ենք հավուր պատշաճի գնահատումներ։
Արման Բաբաջանյանն Արծվիկ Մինասյանի ասուլիսից հետո Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ միջ դատավարական գործընթացը ձեռնը պահ է մնալու այս գործի վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություններից եւ մեկնաբանություններից, հետեւելով Մինասյանի կողմից ներկայացված ու իր կողմից ողջունելի մարտավարությանը, բովանդակային հարցերի շուրջ խոսել դատավարության ընթացքում։ Դաշնակցության նիմ տրված գնահատականի դրա դրդապատճառների ու ցակումնաբանության մասին խոսել են բազմիցս, դրա համար հիմք են հանդիսացել 1990-ականների մամուլի հրապարակումները, ինչպես նաև դաշնակցության կառույցներից մեկի դրո ռազմականացված կազմակերպության գործունեությունն ու դրա նկատմամբ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը, գրել է Բաբաջանյանը։ Այդուհանդերձ Բաբաջանյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, քանի որ ինքը ոչ մեկին չի վիրավորել, այլ պատմական փաստեր վկայաբերել, եւ որ ահաբեկչության նկատմամբ հակումները դաշնակցությանը հատուկ են եղել դեռ սկզբնավորման օրվանից։ Ըստ գործով մեղադրական եզրակացության դաշնակցական գործիչ Հրանտ Մարկարյանը ու Արսեն Արծունին դաշնակցության անդամների նկատմամբ ոտնձգություններ կատարած ՀԵԴ կուսակցական գաղափարներին դավաճանած կուսակցության նկատմամբ վնասարար գործունեություն ծավալած առանձին անձանց վրա հարձակվելու, ահաբեկչություն կատարելու եւ հաշվեհարդար տեսնելու, ինչպես նաեւ անօրինական տնտեսական գործունեություն ծավալելու եւ թմրաբիզնեսով զբաղվելու նպատակով 92 թվականին դաշնակցության ապահովական խորհրդի կազմում ստեղծել են դրո անվանումով Գախնի հետախուզական կառույց, կայոն զինված բանդա, որի անդամները Գախնի հետապնդել եւ հավաքագրել են մարդկանց։ Նույն մեղադրական եզրակացության համաձայն դրո կառույցի անդամների կողմից սպանվել են Հայաստանի 3 քաղաքացիներ։ Այս գործով մեղադրյալներից էր դաշնակցության երկարամյա ղեկավար անդամ Հրանտ Մարկարյանը։ Նա 1998-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո ազատ է արձակվել, իսկ մյուսները Արսեն Արծրունին ու Արմեն Ակմնջոյանը դատապարտվել էին մահապատժի։ 2003-ին մահապատիժը նախագահի հրամանագրով փոխարինվել ցմահազատազրկման։ Մնջոյանը 2019-ին մահացել է, Արծրունին պատիժը կրում է մինչ օրս։ Դրոյի գործի բացահայտման մասին 1994 թվականին հեռուստատեսությամբ հայտնեց նախագահ Տեր Պետրոսյանը։ Դաշնակցության գործունեությունը Հայաստանում կասեցվեց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին Ատյանի դատարանում շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդու Հայկ Սարգսյանի դատավարությունը, նա մեղադրվում է սպանության փորձի համար։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 12 տարի առաջ։ Հրազենային վերքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել մի երիտասարդ, նույն օրը ոստիկանություն էր ներկայացել նրա ընկերներից մեկը և պատմել, որ իրեն շենքի մոտ ատրճանակ էին գտել, անզգուշ վարվելու պատճառով կրակել է և վիրավորել է ընկերոջը, հարուցված քրեական գործը հետո կարճվել էր։ Հեղափոխությունից հետո վերաբացված քրեական գործի նյութերով վիրավորված երիտասարդի վրա կրակել է Հայկ Սարգսյանը։ Այս նոր գործով դատավարությունը շարունակվում է, Հայկ Սարգսյանը գրավի դիմաց ազատության մեջ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Հայկ Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, տեսակցել է կալանավորված եղբորը, ապորինի զենք կրելու և թմրանյութերի ապորինի շրջանառության համար մեղադրվող Ֆրանկլին Գոնսալես անվամբ հայտնի Նարեկ Սարգսյանին։ Թե ինչ վիճակում է գտնվում վերջերս Չեխիայից Հայաստան արտահանձնված եղբայրը, ասաց, մեջբերում եմ, ընտիր։
Ընտիր։
Իսկ
մեղադրանքի մասին։ Ես դատավարությունից ուշանում եմ, ժողովուրդ։
Սկսվել պարոն Սարգսյանի իսկ ձեր հորեղբոր մասին որևէ տեղեկություն
ունեք։ Ոչ։
Կամ չեք հաստատում։
Ոչ։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր Հայկ Սարգսյանի գործով դատական նիստը։ Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապորինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2007 թվականին հրազենային վնասվածքով Երևանի հիվանդանոցներից մեկն էր տեղափոխվել Հայկ Սարգսյանի գործով տուժող Դավիթ Սիմոնյանը։ Նույն օրը ոստիկանություն էր ներկայացել Արթուր Ղևոնդյանը, ներկայացրել ատրճանակ և հայտնել, թե այն գտել է իրենց շենքին կից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների մոտ և դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել ու մարմնական վնասվածք է պատճառել ընկերոջը Դավիթ Սիմոնյանին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, որը այնուհետև կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Վերջերս, սակայն, Սիմոնյանը հաղորդում է տվել այն մասին, որ 2007-ին իրեն հրազենային վնասվածք է պատճառել Հայկ Սարգսյանը և նոր Երևան եկած հանգամանքի հիմքով գործը վերաբացվել է։ Իդեպ Հայկ Սարգսյանի դեմ ցուցմունք տված Դավիթ Սիմոնյանը մեղադրվում է թմրանյութերի ապորինի շրջանառության մեջ, տևական ժամանակ գտնվել է կալանքի տակ, ապա ազատ արձակվել, նրա նկատմամբ խափանմամիջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Այսօրվա Հայկ Սարգսյանի գործով դատական նիստում գործում առկա իրեղեն ապացույցների հետազոտման փուլներ։ Հետազոտվում էր ատրճանակը, որով ըստ մեղադրանքի Հայկ Սարգսյանը կրակել է Դավիթ Սիմոնյանի վրա։ Գործով դատախազը հայտարարեց.
Ատրճանակի կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ այլ տեղեկություն հանդիսամը իրեղեն ապացույց հանձնելու է պատասխանատու պահպանման և այլն փորձագիտական վարձում չի հայտնվել։ Մերժամնակ փորձագիտական վարձության զինանոցում արկանզեն զինամթերքի կուտակումները թեթևացնելու նպատակով Սիկսաուեր տեսակի P226 մոդելի 70-ով 21-361 ինքնաշեն դրոշված համարով 9 մմ տրամաչափի ատրճանակ և նմանատիպ կարգավիճակում գտնվող այլ զենքեր հանձնվել են ոստիկանության տնտեսական վարչության սպառազինության պահեստ։
Նախքան ծրարի բացվելը, որի մեջ էր ատրճանակը, իրեղեն ապացույցը ներկայացվեց կողմերին, համոզվելու, որ փաթեթավորումը խախտված չէ։ Հայկ Սարգսյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտարարեց, այս առարկան չի կարող սույն քրեական գործով իրեղեն ապացույց հանդիսանալ։
Քրեական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է, թե որ առարկաները դատանում կարող են ապացույց լինել, իրեղեն ապացույց ուշ ստանալ և արժեք ստանալ։ Ուրեմն ցանկացած առարկա, որը դատանը պետք է ասի, որ սա իրեղեն ապացույց է, պետք է այն արգրավելուց անմիջապես հետո կատարվեն այնպիսի գործողություններ, որը բացառում է դրա փոփոխման հնարավորությունը։ Այսինքն հիմա դատանում նայում է ինչ-որ ատրճանակ, որը անհայտ է, թե օրինակ ոնց հայտնվեցին, հայտնի է հանգամանքները, բայց ենթադրենք փոխվել է։ Ինչ է լինում, պետք է տեղում արգրավեն, փաթեթավորեն, այնպիսի միջոցներ ձեռնարկեն, որ փաթեթը չկարողանան բացել, դրա համար դրանք կնիքում են, ստորագրություններ են դնում, որ չփոփոխվի։ Դրանից հետո, երբ որ փորձակնություն է կատարում, փորձագետն է փաթեթավորում, իր կնիքով հաստատում և նախորդ կնիքները դնում է փաթեթի մեջ, որ պարզ լինի ընթացակարգը։ Հիմա ինչ ունենք դատանում, ասում է, համոզվենք, որ փաթեթը խախտված չի։ Լավ, համոզվեցինք, որ խախտված չի, ինչ տվեց դա մեզ։ Այսինքն դեպքից հետո, երբ որ այս ատրճանակը գտնվել է փորձակրիագիտականում, հետո տարիներ անց նվիրել են կոնկրետ անձի, այդ անձի մոտ է զենքը գտնվել։ Հիմա ոնց ենք հիմնավորում, որ այս ատրճանակի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ գործողությունը կատարվել է, փոխելու հնարավորությունը բացառվել է և դատանում էլ իրեղեն ապացույց արժեք տրվել։ Սա մի փաստարկն է, որ սա իրեղեն ապացույց դատանում չի կարող լինել, և երկրորդը, որ որևէ ձևով չի հիմնավորվում, որ սա հենց այն ատրճանակն է, որը որ այն ժամանակ կրակվել է և այլն։
Այսօրվա նիստը հետաձգվեց ՎԿ-ի բացակայության պատճառով։ Դատախազն ասաց, ՎԿ-ն տուժող Դավիթ Սիմոնյանի հայրը ԱՄՆ-ում է, և որ այս պահին հնարավորություն չկա ապահովելու նրա ներկայությունը։ Դատախազն ասաց նաև ՎԿ-ի հարցաքննությունն ապահովելու վերջին քայլը տեսակապն է, որն իրականացնելու համար հանձնարարություն է տրված, սակայն արդյոք դա հնարավոր կլինի, դեռևս պարզ չէ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփան Ավանի քաղաքապետը եւ նրա որդին մեղադրվում են պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Քաղաքապետը համայնքային տարածքները վաճառելու գործով, իսկ որդին Ստեփան Ավանի սոցիալական ծառայության ղեկավարներ եւ ըստ մեղադրանքի ավելի քան 500 միլիոն դրամի կեղծ նպաստներ է հատկացրել։ Այսօր այդ գործով դատական նիստեր Ստեփան Ավանն էր գնացել Կարինե Սիմոնյանը, նրա հաղորդումը արդեն պատրաստ է, լսենք։
Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի որդին Ալբերտ Ղարաքեշյանը դատարանի առաջ է կանգնել սոցիալական ծառայության ղեկավար եղած 5 տարիներին 550 միլիոն դրամ հափշտակելու մեղադրանքով։ Ըստ մեղադրանքի նրա ղեկավարած սոցիալական ծառայության աշխատակիցների եւ Հայփոստի ծառայողների նախնական համաձայնությամբ 2013-ից 18 թվականի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում առանց քաղաքացիների գիտության կեղծ նպաստներ են ձևակերպել նրանց անուններով։ Այնուհետև գումարները բաշխելու մասին կեղծ ցուցակ ներկազմել, ապա փոստատարների եւ օպերատորների միջոցով անձամբ ստացել այդ գումարները եւ խարդախության եղանակով հափշտակել ցուցակներում ձևականորեն ընդգրկված հարյուրավոր անձանց անվամբ ելքագրված ավելի քան 550 միլիոն դրամը։ Այսօր Վանաձորում հերթական դատական նիստն էր, որտեղ որպես ՎԿ հարցաքննում էին սոցիալական ծառայության նախկին ղեկավար Ալբերտ Ղարաքեշյանի ենթակային Հրաչյա Սուքյասյանին, ով անցած տարի արագացված դատաքննության ընթացքում ընդունել է մեղքն ու դատապարտվել 4.5 տարվա ազատ ազրկման, սակայն պատժի մի մասից ազատվել է պայմանական, իսկ մյուս մասից համաներմամբ։ Նա դատարանում հայտնեց, իրենց ղեկավարի եւ Հայփոստի պատասխանատուների հետ նախնական համաձայնություն են ունեցել, որ կեղծ նպաստներից գոյացած գումարի 10% տերը Հայփոստի աշխատակիցներն են, որոնք բաշխում են նպաստները, 30% գնացել է սոցիալական ծառայության տեսուչներին, այդ թվում իրեն, որոնք հավաքագրել են տեղեկություններն ու կեղծ նպաստներ ձևակերպել, իսկ առյուծի բաժինը 60%-ը ստացել է սոցիալական ծառայության ղեկավար Բաստանյան Ալբերտ Ղարաքեշյանը։ Ի պատասխան դատավորի հարցին, թե կարող էիք անսահմանափակ քանակի կեղծ նպաստներ ձևակերպել, թե ոչ, սոցիալական ծառայության նախկին տեսուչ Հրաչյա Սուքյասյանը պատասխանեց, որ ըստ իրենց պետի հետ համաձայնության կար կեղծիքի որոշակի սահման, որ դրանից դուրս չէին կարող գալ։ Համաձայնությունը կատարվել է բանավոր եւ ազնիվ խոսքի սկզբունքով։ Բոլորս պահել ենք մեր խոստումը, ասաց Հրաչյա Սուքյասյանը։
Այսինքն պայմանավորվածություն եք ձեր բերել,
պայմանավորվածություն
եւ դրանից հետո ով ինչքան կարող է
չի կոնկրետ պայմանը դերելա, որ այդ պայմանից դուրս չեն գա։
Այդ պայմանից դուրս չեն գա։
Մեղադրող դատախազ Արթուր Պողոսյանը հարց ուղեց.
Ինչ X քանակությամբ նպաստառուներ, որոնցից ինչքան են դեղել ձևական նպաստառուներ, թիվ կարող եք ասել։ Գումար, լավ։ Հիմա, եթե դուք գնում եք կոնկրետ փոստային բաժանում, այդ փոստատարը ինքը բաժանել է համ իրական նպաստառուների նպաստները, համ ձևական նպաստառուների նպաստերի գումարներն էլ իր մոտ է։ Հիմա դուք ինչպես էիք այ հսկում, որ հենց օրինակ փոստատարը ձեզ հենց այն գումարն է տալի, որը որ դուք ընդգրկել եք ձևական նպաստառուների ցուցակում, որը որ դուք տերառել եք, այդ անձաստի ո՞նց էիք դուք հսկում։
Ճիշտ գումարը ավարտվա դամես բան չէ, կարող խոփելելա, բայց մի հատ երկու հատ։
Ո՞նց էիք հասկանում, որ հոստատարը ձեզ ճիշտ գումար է տալի։
Նախորդ ասվա գումարը մենք ֆիքսաց ունենք, որ այսքան գումար ենք վերցրել։
Այո։
Հիմնականում մենք արդեն գումար տերել ենք։ Շատ տարբերություն չէր կարող էր։
Այսինքն դուք ասում եք, որ նպաստավորները անընդհատ ձևական նույնն են մնացել ամիսներով հաջորդ։
Մեր մոտ հա։ Մենք պաշտպանել ենք այդ համաստությունը։ Եթե չպաշտպանենք, գումարը կմեծանա կամ կփակասեր։
Հրաչյա Սուքյասյանը, որ անբաստանյալ Ալբերտ Ղարակեշյանի անմիջական ենթական է եղել, անցած տարվա ամռանը իր մեղքն ընդունելուց և դատապարտվելուց հետո այսօրվա անբաստանյալի հոր Ստեփան Ավանի համայնքապետ Միքայել Ղարակեշյանի կողմից նշանակվել է Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման նպատակով ամիսներ առաջ ստեղծված համայնքային կազմակերպության տնօրեն։ Մամուլում տեսակետ շրջանառվեց, որ սրանով համայնքապետը վարձահատույց է եղել Հրաչյա Սուքյասյանին մեղքի մեծ մասն իր վրա վերցնելու և որդու Ալբերտ Ղարակեշյանի հանցավորությունը նվազեցնելու համար։ Այսօր դատարանում Հրաչյա Սուքյասյանը պնդեց, թե իր նախկին ղեկավարը անբաստանյալ Ալբերտ Ղարակեշյանը չէր կարող լիարժեք վերահսկողություն իրականացնել կեղծիքների նկատմամբ, քանի որ անգամ համակարգիչ չի ունեցել։ Վերջին 2 տարիներին նրան հատկացված համակարգիչն էլ միացված չի եղել տեղեկատվական բազային։ Ծառայության պետը միայն ստորագրել ու հաստատել է իրեն ներկայացված գրությունները։ Ալբերտ Ղարակեշյանի պաշտպանը շեշտեց, թե իր պաշտպանյալը ոչ թե դիտավորությամբ, այլ անզգուշությամբ է կատարել հանցանքը։
Պարզվում է, որ Ալբերտ Ղարակեշյանը տեխնիկապես եւ տեսականորեն եւ գործնականում համակարգչի բացակայության պայմաններում ի վիճակի չէր լինի կարողանալ հսկողություն իրականացնել, ապա մենք գործ ունենք մի հանգամանքի հետ, իրավական մի փաստի հետ, որ Ալբերտ Ղարակեշյանի կողմից կատարված ծառայքը ընդամենը անզգուշ հանցագործություն է, այլ ոչ թե դիտավորյալ հանցագործություն։
Թե անբաստանյալը և թե նրա պաշտպանները հրաժարվեցին հարցազրույց տալ ազատությանը։ Նշենք, որ Ալբերտ Ղարակեշյանը վերականգնել է պետությանը պատճառված վնասի մի մասը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ժամեր անց Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս կգա Եվրամիությունից։ Տարիներով ձգձգված Brexit-ի գործընթացը ավարտվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Arrivederci.
Arrivederci. Goodbye.
Ciao.
Piotaj, Engleda.
Bye bye UK.
До зобачення, Велика Британія.
До зобачення, Велика Британія.
Այսօրվանից մեծ Բրիտանիան դադարում է լինել աստղ Եվրամիության տարբերանշանի վրա։ Շուրջ 3.5 տարի տևած ցնցումներից հետո այսօր կեսգիշերին ի վերջո մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես կլքի Եվրոպական միությունը։
Brexit does mean Brexit.
Brexit means Brexit and we are going to make a success of it.
We are leaving the European Union but we're not leaving Europe. What we want to ensure is
7-տասնամյակ եվրոպացիների կողմից կառուցված աշխարհի ամենախոշոր քաղաքական դաշինքներից մեկը կորցնում է իր առանցքային անդամներից մեկին։ Կառույցում Լոնդոնը ներկայացնող բրիտանացի պաշտոնյանները հավաքում են իրենց իրերը, Մեծ Բրիտանիան բնակվող եվրամիության քաղաքացիներն էլ պատրաստվում են նորովի ձևակերպել իրենց հարաբերությունները թագավորության հետ։ Դեկտեմբերի 12-ին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո, որի արդյունքներով մեծամասնություն ստացավ Brexit-ի գլխավոր ջատագով Բորիս Ջոնսոնի գլխավորած պահպանողական կուսակցությունը, խորհրդարանը արագ և առանց ավելորդ քննարկումների հաստատեց Եվրամիությունը լքելու պայմանները և հունվարի 24-ից վարչապետ Ջոնսոնը Եվրոպական խորհրդի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարների հետ Բրյուսելում ստորագրեցին ապահարզանի մասին համաձայնագիրը։ Այսօր երեկոյան Եվրամիությունը լքելու փաստը բրիտանական կառավարությունը պատրաստվում է նշել մեծ շուկով, վարչապետը հանդես կգա հատուկ ուղերձով։ Մեծ Բրիտանիայի և նրա եվրոպական գործընկերների առօրյա կյանքում հենց փետրվարի 1-ից սկսած մեծ փոփոխություններ չեն լինի, քանի որ մինչև 2020 թվականի ավարտը կողմերի միջև անցումային փուլ է նախանշված։ Այս տարվա ընթացքում քաղաքացիների համար ամենակարևոր հարցերը առևտուրը, սահմանային հարցերը կմնան նույնը, սակայն այս աննախադեպ կար ժամանակահատվածում 11 ամսվա ընթացքում Լոնդոնը միաժամանակ բանակցություններ պետք է սկսի և ավարտին հասցնի երկու խոշորագույն գործ սարկներ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես նաեւ մի շարք այլ երկրների հետ։ Եվրամիությունը Միացյալ Թագավորության ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է, որին բաժին է հասնում բրիտանական արտահանման 45% եւ ներմուծման 53%-ը։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշում են երկու կողմերի պաշտոնյանները, հունվարի 31-ը նշանակալից եւ պատմական թվականը հենց այդ պահից սկսած հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Մինչ այս պահը բրիտանական կառավարությունը ամենայն դեպս տեսականորեն կարող էր հետ կանչել ապահարզանի դիմումը, այժմ արդեն, եթե Բրիտանիան հանկարծ մտափոխվի եւ ցանկանա միանալ եվրոպական ընտանիքին, ապա ստիպված կլինի անցնել այն երկար ու ձիգ ճանապարհը, որով անցնում են նորեկները։ Եվ նույնիսկ այդ դեպքում էլ միանշանակ չէ, եվրոպացիները կբացեն իրենց դռները բրիտանացիների համար, թե ոչ։ Միակ էական փոփոխությունը, որ տեղի կունենա արդեն վաղվա, Բրիտանիան կզրկվի Եվրամիության մարմիններում ներկայացուցչությունից, այսինքն եւս 1 տարի բրիտանացիները կենթարկվեն Եվրամիության կանոններին եւ որոշումներին, սակայն այլևս չեն կարողանա մասնակցել դրանց կայացմանը։ Վարչապետ Ջոնսոնը եւ նրա կաբինետի անդամներն այլևս չեն մասնակցի Եվրամիության գագաթնաժողովներին, որոնց ընթացքում քննարկվում եւ ընդունվում են Եվրամիության 10 հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ որոշումներ՝ արտաքին քաղաքականությունից մինչեւ ատնտեսություն, ձկնորսություն եւ վերջապես Եվրախորհրդարանի 73 բրիտանացի падգամավորները, այդ թվում Brexit կուսակցության 29 ներկայացուցիչներ գլխավոր Եվրասկեպտիկ Նայջել Ֆարաջի գլխավորությամբ հրաժեշտ կտան իրենց մանդատներին։ Brexit-ի գործընթացը պաշտոնապես հիշեցնենք, մեկնարկել է 2016 թվականի հունիսի 23-ին, հարցը դրվեց քվեարկության եւ թագավորության բնակչության 51.9%-ը կողմ քվեարկեց Եվրամիությունը լքելուն։ Բրեքզիտը հանգեցրեց երկու արտահերտ ընտրությունների, երկու կառավարությունների հրաժարականի եւ հանրության շրջանում խորը տարաձայնությունների։ Ապահարզանի կողմնակիցները պնդում են, որ անցած դարի 70-ականներին ստեղծված դաշինքը սպառել է իրեն, առևտրային պրագմատիկ կազմակերպությունից վերածվելով պետությունների ինքնիշխանությունը խլող գերհզոր մի կառույցի։ Հակադիրճ ամբարում փաստարկները հիմնականում տնտեսական են։ Մնալու կողմնակիցները պնդում են, ապահարզան էականորեն կավելացնի գործազուրկների թիվը, այսօր մոտ 3 միլիոն բրիտանացի աշխատում է Եվրամիության հետ առևտրի ոլորտում։ Ֆինանսիստներն էլ զգուշացնում են, տնտեսությունը առաջին հերթին բրիտանական արժույթը կարող է կանգնել լուրջ խնդիրների առջև։
Դիարբեքիրի հայկական եկեղեցին մերձավոր արևելքում քրիստոնեական ամենամեծ եկեղեցին է։ Եկեղեցու տարածքում վերջերս մասնագիտական հանձնախումբը հետազոտություն է անցկացրել, արդյունքների մասին Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մասնագիտական հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է անցկացրել ավելի քան 4 տարի մուտքի համար փակ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքի Սուրբ Վարչական շրջանում գտնվող Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցու Սուրբ Կիրակոսի տարածքում եւ ուշագրավ փաստեր արձանագրել։ Ագոստոս Բարբերականի փոխանցմամբ շուրջ 2 շաբաթ առաջ Դիարբեքիրի ճարտարապետների պալատի ներկայացուցիչներից, ինժեներներից եւ քաղաքաշինարարներից, ինչպես նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության պահպանության գրասենյակի նախկին ղեկավարներից կազմված հանձնաժողովը հատուկ թույլտվությամբ հնարավորություն է ստացել շրջայց իրականացնել Սուրի 4 թաղամասերում։ Տարածքի ուսումնասիրությունից հետո հրապարակված զեկույցի համաձայն շուրջ 49 շենք հիմնովին քանդված է, որոնց փոխարեն նախատեսվում է քաղաքի դիմագծին անհամապատասխան նորավոճ շենքեր կառուցել։ Որոշ փողոցների անհարկի լայնացման համար քանդվել են շրջակայունությունները, այդ թվում Սուրբ Կիրակոսի բակային հատվածի պատը։ Մտահոգիչ հանգամանք է նաև տարածքում հայտնաբերված փորվածքները, որոնք վկայում են, որ այնտեղ գանձախույզեր են աշխատել, վնասելով մի շարք կառույցներ։ Այս շրջանը մի քանի տարի է, ինչ փակ է այցելուների համար։ Զեկույցի մեջ նշվում է, որ Արբանյակից արված լուսանկարների ուսումնասիրությունը հստակ ցույց է տալիս, որ Սուրբ Վարչական շրջանի կառույցները մեծապես տուժել են ոչ թե ռազմական գործողությունների, այլ դրանցից հետո շինտեխնիկայի աշխատանքի պատճառով։ Հանձնաժողովը պատկան մարմիններին կոչ է արել շուտապույտ քայլեր ձեռնարկել հետագա ավերածությունները կանխելու համար։ Սուրբ շրջանի պատմական կառույցները զգալիորեն տուժել էին շուրջ 5 տարի առաջ թուրքական ուժային և քուրդ զինյալների միջև բախումների ժամանակ։ Դրանց մի մասը վերականգնվել էր պետական աջակցությամբ, սակայն հայկական Սուրբ Կիրակոսի եւ քաղդիական Մար Պետյուն եկեղեցիների վերանորոգումը հնարավոր չէր եղել համայնքային հիմնադրամների միջոցների սղության պատճառով։ Անցած տարի Թուրքիայի շրջակա միջավայրի եւ քաղաքաշինության նախարարությունը որոշել էր ֆինանսավորել այդ երկու եկեղեցիների վերակառուցումը։ 2008 թվականին եկեղեցու հիմնադրամի Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի եւ մի շարք բարերարների ջանքերով սկսվել էր Սուրբ Կիրակոսի վերանորոգման աշխատանքները եւ 2011-ի վերջին այն կրկին բացվել էր հավատացյալների համար։ Այժմ Սուրբ Վարչական շրջանում վերակառուցման աշխատանքներ են ընթանում, որոնք նախատեսում են ավարտել հաջորդ տարի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքոնյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am սոցցանցերով եւ youcom-ի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։